Азатлык радиосу сөйли. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 31 декабрь, сишәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда узган елга йомгак ясыйбыз. Узган елның иң зур бәйрәмнәре. Азатлыкта истә калган күңелле мизгелләргә тукталабыз. Бергә булыйк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы.
Азатлык өчен юбилей елы булды 2013 ел. Декабрь аенда Азатлык радиосы 60 еллыгын билгеләде. Шул уңайдан без сезнең өчен бәйге игълан иткән идек. Радиога кагылышлы сорауларга иң дөрес җавап бирүчеләр кыйммәтле бүләкләр белән бүләкләнәчәк дигән идек. Шушы көннәрдә бәйгегә йомгак ясала, җиңүчеләрне барлыйбыз. Тиз арада барыгыз да аларның исемнәрен белер, Азатлык сорауларына дөрес җаваплар белән дә таныша алар. Моннан тыш без күренекле кешеләрнең Азатлык турындагы фикерләрен белештек. Еллар дәвамында укучыларыбыз, тыңлаучыларыбызга вакытларын кызганмыйча кайтлаулы хәлләрне аңлатып барган танылган шәхесләрнең Азатлык белән танышулары да кызык икән. Татарстан Дәүләт Шурасының мәгариф, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев Түбән Камада укыган чакта бер көнне ялгыш төймәгә басып Азатлык радиосын бөтен шәһәргә яңгыраткан.
Мөмкин дә татар телендә, үземнең туган телендә мәгълүмат чаралары шактый күп. Радио каналларыбызда ишәйде, телевидениедә каналларда артты, мондый кагазь гадәти традицион матбугат чараларда шактый күп. Әмма ләкин Азатлык радиосы булуы белә шушы нур өстендә нур дигәндәй аларны тагын да баетып җибәрә. Билгеле, безнең бүгенге көндә күзләребез ачылды, сөйләү мөмкинлекләребез артты, фикерләү хөрлеге дә ишәйде. Әмма ләкин Азатлык радиосы аларның һәммәсеннән безнең бу мөмкинлекләребездән, безнең газета журналларыбыздан, радио телевидениядан аерылып тора. Аның офыгы мин бераз гына киңрәк дип әйтердем. Дөрес, ул мондагы Татарстандагы яисә Россиядагы мәгълүмат чараларыннан бәлки күп нәрсәдән аерылып та тормый торгандыр. Чөнки мәгълүмат кыры бер үк, булган вакыйгалар бер үк, әмма ләкин менә бу вакыйгаларга мөнәсәбәт, вакыйгаларга бәя бирү, бер карагата ул бәя дә бирми шикелле. Чөнки ул аларны күрсәтеп кенә бирә, сөйләп кенә бирә безгә. Әмма ләкин нәрсәне күрсәтә, кайсан күрсәтә, ничек күрсәтә, кайсын мөһимрәк итеп куя, менә бу аңлаган кеше өчен монда инде бик күп нәрсәгә төшенергә була. Ә минем үземнең Азатлык радиосы белән танышуым бик күптәннән булды. Яш вакытта ук булды, мәктәптә укыр вакытта ук булды. 1962 елда мин Түбән Кама шәһәрендә беренче мәктәптә укый башладым. Ул вакытта шәһәр әле яңа төзелеп кенә килә, анда бер дистәләп кенә йорт бар һәм шул басу уртасында бер мәктәп. Мәктәптә безнең бик әйбәт радиоузел бар иде, һәм анда бик әйбәт аппаратура бар иде. Ни өчен әйбәт? Чөнки ул аппаратура бер мәктәп өчен генә түгел, бөтен шәһәр өчен иде. Анда демонстрация булса, төрле чаралар булса, музыка да, без шуннан шушы радиоузелда мәктәптән җибәрәйдек. Һәм көннәрдән бер көнне мәктәп директоры мине шушы радиоузелның җаваплы кешесе итеп билгеләп куйды. Без тәнәфесләрдә, бигрәк тә озын тәнәфесләрдә төрле әдәби тапшырулар, концертлар оештыра идек. Һәм шул радиоузелда шул аппаратурада әйләндереп утыра торгач, радио дулкыннарда эзләп утыра торгач, бер заманнан ниндидер бер таныш тавышка, татар тавышына юлыктым һәм игътибар биреп тыңлый башладым. Бу әлеге дә баягы Азатлык радиосы, кыска дулкыннардан сөйләүче Азатлык радиосы иде. Һәм мин моны көн саен тыңлый башладым. Һәм моңа бик тә берилеп киттем. Әйткәнемчә, бу радиоузел шәһәргә дә тапшыра иде. Көннәрдән бер көнне шул Азатлыкны тыңлап утырганда, бер заманны ишекне дөбертәтеп, ачып җибәрде дә, карасам, безнең мәктәп директоры килеп керде. Килеп керде дә, мине ул эт орнына сөйләгә башлады. Син минем башымны төрмәдә чертергә уйлыйсыңмыни? Мин аңламыйм. Мин ялгыш төймәсенә басып, бу Азатлык радиосын бөтен шәһәргә җибәргәнмен икән, урамнарга. Бөтен урамнарда яңгырап тора икән. Шуннан соң билгеле миңа бик катыр әкте, мине мәктәптән куарга да улакта йөргәннәр иде. Мин интернатта яшәдем, мине интернатта ашаудан ваз кистерделәр, миңа ашатмый башладылар. Мин ул мәктәптән китәргә дә йөргәнем вакыт, әмма ләкин директор соңыннан аңлады, мине гафу итте. Әмма ләкин менә шушы Азатлык белән шушы танышуым, беренче аралашуым, ул минем өчен инде гомерлеккә истәлек булып калды. Һәм шуннан соң мин Азатлык радиосыннан беркайчан да аерылмадым дип әйтер идем. Ул вакытта ул безнең өчен ник аеруча кирәк иде. Чөнки ул вакытта без ала алмаган мәтбуатны совет газеталарыннан, журналларыннан, радиолардан ала алмаган мәтбуатны Азатлыктан ала алып булыр иде. Мәсәлән, менә Тамырбек Дәүләтшиннең Совет Татарстаны дигән менә китабы чыкты хәзер. Бу китап ул заманда Азатлык радиосыннан көн саен диярлек тапшырыла иде. Бу вакытта тыелган китап иде, тыелган мәгълүматлар иде. Һәм мәкен бүген көндә ул менә заманларның ничек үзгәргәнен күреп торасыз. Ул бүген көндә инде үзебезнең Татарстаныбызда китап булып басылып чыкты. Димәк, ул вакытта ук дөрес юлдан барган Азатлык. Demek ул вакытта ул безгә кирәкле матбугатны биргән. Ул бит безгә каршы түгел иде, татар халкына каршы түгел иде, совет дәүләтенә каршы түгел иде. Ул бары тик безнең идеологиянең бик дөрес булмавын, аны дөрес юлдан алып барысын, ниләр эшләргә кирәк икәнен генә безгә аңлата иде. Ул вакытта сөйләгән нәрсәләр Азатлык радиосында безне үндәгән чакырулар, ул бүген көндә аларның күбесе тормышка ашты. Demek Azatlık Radyosu ул вакытта да әйткәнемчә дөрес юлдан барган һәм бүген дә әйткәнемчә ул безгә бик күп әле башка урыннардан ишетеп булмый торган, белеп булмый торган мәгълүматларны бирә, шунысы белән ул миңа кадерле.
Азатлык Радиосы.
Азатлык ул дөньяга сибелгән татар халкының фикер алышу борчыган мәсьәләләре хакында ачыктан-ачык сөйләшү урыны ди Рафик Мөхәммәтшин, Ислам университеты ректоры.
Безнең бит татар халкы инде ул бөтен дөньяга сибелеп яшәүче халык. Һәм шуңа күрә дә бина берләштерү өчен аңар бер мәйданчык кирәк. Ул безне борчыган бөтен мәсьәләләрне уртага салып сөйләү өчен мәйданчык. Менә Азатлык радиосы бүген әлбәттә менә шушы функцияларны башкара. Әгәр дә без менә Азатлык радиосының сайтын ачып карасак, Бердәбез инде Америкадан, Башкортстаннан бигрәк күп язалар менә Татарстаннан кешеләрнең менә шушы борчыган мәсьәләләр хакында үз фикерләрен ачыктан-ачык язганнарын күрәбез. Һәм шуңа күрә дә менә бу өлкәдә Азатлык радиосы һәм аның сайты үз вазифаларын бик яхшы башкара дип әйтәм. Һәм икенчедән, әлбәттә, менә безгә бит инде объективлык дигән нәрсә дә кирәк, проблемага киңрәк карау дигән мәсьәлә дә бик мөһим. Һәм Азатлык радиосы менә бу фаларны да үз өстенә ала, чөнки мәсәлән, җирле матбугат чаралары әйтеп бетерә алмаган мәсьәләләр дә бар, аны да аңларга мөмкин, чөнки вакытлы матбугат чаралары да бит инде алар турыдан-туры кемгәдер бәйле, шуңа кадәр кемнеңдер мәнфәгатьләрен үткәрәләр, һәм биредә кайбер мәсьәләләрне бәлки ачыктан-ачык әйтергә дә ярамыйдыр, ансы да була. Һәм шуңа күрә дә Азатлык радиосы ул мәсьәләләрне дә күтәрә. Бу күзлектән чыгып караганда, бу мәйданчык менә шулай ук мөһим, объектив, күп кырлы, төрле яктан мәсьәләләрне карау һәм алар буенча фикер туплау өчен, әлбәттә, мин аны бик кирәк сайт дип саныйм, һәм радиосы да бик мөһим дип саныйм.
Азатлык радиосы. Азатлыкны яшьләр ярата. Азатлык ул иң алдынгы татар матбугаты. Татар яшьләре өчен ул шунысы белән кызык ди Дөнья татар яшьләре форумы җитәкчесе Тәбриз Яруллин.
Без татар яшьләре форумы күп кенә чаралар оештырганда, Азатлык радиосы ул һәр даим безнең чараларны шундый яхшы итеп яктыртып бара. Оператив, мультимедия, техник яктан да алар һәр вакыт шундый алдынгы татар матбугаты санала инде Азатлык радиосы. Аларның һәр вакытта да сәхифәләре үзгәреп тора. Техник программа ягыннан да, эчтәлеге ягыннан да бик кызыклы. Ә инде эчтәлеге авторларына килгәндә, Азатлык радиосы башка матбугаттан айырмалы буларак һәр вакытта да шундый альтернатив якны, ике нидер ситуацияны тасвирлаганда, нидер процессларны тасвирлаганда һәр вакытта да шундый капма-каршы якларны яктыртырга тырыша. Һәм әлбәттә ул нидер милли проблемаларны гына яктыртып калмый, безгә татарларда татар телендә дөнья күләм хәбәрләрне дә биреп бара. Шул ягы белән дә безгә Азатлык радиосы бик кадерле. Димәк, ул безнең үзәңне үстерергә, безнең телебезне дә үстереп баручы шундый көчле матбугат. Үз вакытында Азатлык радиосын Казан бюросын япканда да бик күп шау-шу чыккан иде. Ул вакытта халык уйлады, җәмәгатьчелек уйлады, Азатлык радиосын тулысынча ябалар дип. Димәк, ул да шундый бер күрсәткеч булып тора, чөнки Азатлык радиосы ул ниндидер үз-үзен самоцензура дип атыйлар инде. Самоцензура сыюганын ниндидер сәяси карашлар белән чикләмәскә тырыша. Миңа калса, менә шушы күрсәткечтә булып торды. Шушыны шаушу чыгу. Демәк, Азатлык радиосы җәмәгатьчелеге өчен кадерле, татар, төрки җәмәгатьчелеге өчен кадерле матбугат. Мин Азатлык радиосын үз исеменнән һәм татар яшьләре исеменнән котлыйм. Һәр вакытта да без менә шушындый дустана мөнәсәбәттә булып Азатлык радиосына без хәбәрләр биреп торып, Азатлык радиосы безгә инде үз чиратында дөньяда булган процессларга, җәмгыяви процессларга, сәяси процессларга үз карашын һәр вакытта да белдереп торсын иде. Аңа озын тормыш телибез. Һәм алар шушы Азатлык радиосында эшләгән барлык кешеләргә, барлык креатив кешеләргә, алдынгы фикерләүче белгечләргә, журналистларга иң-иң изге теләкләр.
Азатлык радиосы.
Татарстан фәннәр академиясе президенты Әхмәт Масхаров Азатлыкны Тукай бүлегенә тәкъдим итә.
Беренчедән, теге коммунистлар режимы булганда татар турында дөньяда белүче юк иде. Татарларның да Татарстанда яшәгән дөньядагы татарлар турында белүче юк иде. Менә Азатлык радиосы безнең офыкны ачты. Безнең татар халкының дөньяда сибелеп яшәгән татар халкының бер-берсен барлыгын барлады. Бу беренче менә татар халкын берләштерү бөтен дөньядагы. Аннары татар халкын гына түгел, бөтен төрки халкын берләштерү. Сезнең бит башкортча да бар, башкорт һәм татар дуслыгын ныгыту өчен бик зур эшләде. Чөнки без бер халык, бер телдә сөйлибез, бер җирне җырлыйбыз. Менә Төркия галимнәре әйтмешли, бөтен төркиләр алар бер халык, төрки халкы. Менә шунда әһәмияте. Өченчедән, 60-нчы елларда Казанда урамда татарча сөйләүче кеше калмады. Трамвайда татарча әйтсәң, сиңа кырын карыйлар иде, йомшак кына әйткәндә. Аннары татарчаны камил матур итеп сөйләүче калмады. Менә татарчаны камил итеп сөйләү һәм язу без Азатлык радиосы алдык. Татар халкына, Казандагы татар халкына шуннан ахыры. Шуннан алдык Азатлык радиосыннан. Азатлык радиосының тагын бер бик зур хезмәте татар халкы өчен. Ул менә соңгы елларны инде теге тимер фәрдә емерелгәч, без бөтен дөнья татар конгрессы төзегәч, шулар белән бергә эшләүдә татар халкын берләштерүдә бөтен дөньядагы татар халкын барлау һәм берләштерү. Фин татарлары безгә килеп йөри, хәзер Америка татарлары, Японнан, Кытайдан бер семья булып яшибез, бер-беребезне беләбез. Иң теге тиз информация, дөрес информация шуларның кайда ничек яшәүләре, нинди казанышлары, нинди элемтәләре Азатлык радиосы бирә. Татарстан радиосы аннан артта калып бирә. Сез бер суткага алда бирәсез. Азатлык радиосының татар халкы өчен, Татарстан өчен шундый зур әһәмияте. Моннан бер 5-6 ел элек газетта, безнең Республика Татарым Татарстан газетында бер мақала чыккан, кичкенә генә. Менә Азатлык радиосына сезнең юбилей булды икән, ул Тукай премиясе бирергә кирәк. Менә алар шуңа лаеклы дип бер статья чыккан. Безнең бер журналистна. Ага, менә шул исемдә калган, фамилиясе исемдә калмаган. Мин аны хуплыйм, ул дөрес ул. Азатлык радиосының татар халкы алдында шундый зур казанышы, шундый зур эше, шундый зур тарихы. Шуның өчен Азатлык радиосына Татарстанның Тукай премиясе аннары или һәм безнең башка премияләр бар, әйтик, Аяз Исхакый премиясе мин бирерим. Аны уйлап карарга кирәк. Тагын бер мәсьәләне әйтеп китәргә кирәк, мин Татарстан фәннәр академиясе президенты буларак Азатлык радиосында бик зур әһәмият бирелә татар галимнәренә. Татар язучыларына, татар шагыйрьләренә, бит халыкны дөнья белә шул галимнәре, шагыйрьләре, җырчылары, спортчылары аркылы. Менә безнең Россиядә соңгы вакыйгалар, Россия фәннәр академиясе тирәсендә вакыйгаларны искә алсак, фәнгә әһәмият бетеп бара. Ул дөрес түгел. Халык, ил, дөнья күләм билгеле булсын өчен, киләчәге турында уйлаган халык фән өчен, культурасы өчен, үзенең шагыйрьләре өчен бик зур әһәмият бирә, бик зур тырышлык күрсәтә, шунсыз ул халыкның киләчәге юк. Аны азатлы халкы шуны күтәреп бара. Безне теге фән дә бетсә, безнең әдәбият та бетсә, тел дә бетсә, без хайванга бит әйләнәбез. Татар халкы, безнең халыкта Азатлык радиосы татар халкын хайванга әйләнмәскә, әйләндермәскә бик зур көч куя һәм бик уңышлы эшләп бара. Мин Азатлык радиосын чын күңелдән 60 еллык юбилей белән котлыйм. Зур уңышлар һәм шулай ук югары дәрәҗәдә татар халкын бердәштерү, татар халкына чиста татар телен сөйләү һәм язу өстендә уңышлар теләп калабыз.
Җитмәде безгә һич бер дәмлек, баш булды безгә гел аркаулык. Мен җирдә мен ушак ыстыды, мен дулкын булып без вакланды. Бер киртәдә безгә шыдамас, дулкын тау булып без берләшсәк. Җилләр тик төш туат өстерләр, бер ушак булып без зөрләсәк. Берләшик әле без, берләшик, бер халык булып булып бер. Бер җан бер тән булып бер яшик. Әле без бер яшик, берләшик әле без, берләшик, бер халык булып булып бер. Бер җан бер тән булып бер яшик, әле без бер яшик. Өмәләп яңа йорт салырбыз, синең минем яңа ил өчен. Без тиңсез сабан туй ясарбыз, шилтердәтеп дуслык өлгесен. Җитәрбез иң ерак шырларга, нык булып, дер булып, зур булып. Мәңләгән йөрәктән бер теләк, урыла уртак бер шыр булып. Берләшик әле без, берләшик, бер халык булып, булып бер. Бер җан бер тән булып, бер яшик. Әле без бер яшик, берләшик әле без, берләшик, бер халык булып булып бер. Бер җан бер тән булып бер яшик, әле без бер яшик.
Ни хәлсә азатлык бүген дә үзенең актуальлыгын югалтмады. Бүген дә үз кыйбласына, үз юнәлешенә тугры булып калды. Һәм азатлык бүген дә кирәк. Мин шулай дип әйтер идем. Рәхмәт шушы еллар өчен, рәхмәт шушында эшләгән бик күп, бик күп журналистлар, кыю шушы азатлыкка үз вакытларын, үз бәлки яшьлекләрен, үз тормышларын багышлаган үзебезнең милләттәшләребезгә. Мөмкинчелектән файдаланып, әлбәттә, ел-ел юбилей ел икән әйтеп, чын күңелдән тәбрик итәсем килә. Һәр вакыт шушы елда булып, шушы елга тугры булып, киләчәктә дә халкыбызга хезмәт итәргә язсын. Минем теләгем шул. Бәйрәм белән, юбилей язмасын.
Бер халык булып булып бер, бер җан бер тән булып бер яшик, әле без бер яшик.
Сез яңа ел кичендә Азатлык радиосын тыңлыйсыз, бергә булыйк. Гыйнварда Тукай бүләге иясе Татарстанның халык артисты Әлфия Авзаловага 80 яшь тулды. Күренекле татар җырчылары Әлфия Авзалованы җыр сәнгатенең шишмә башы, тере легендабыз, ул безнең Коко Шанель кебек татар милләтен бер бөтен итүдә зур өлеш кертүче дип бәяли. Әлфия апа Авзалованың бөтен тормышы һәм иҗаты һичшиксез узып баручы елның иң зур бәйрәмнәренең берсе булды. Азатлык архивыннан җырчы турында истәлекләр тыңлыйбыз.
Олы юбилей көннәрендә бийек җырчының ике кызы да Зөлфия ханым да Гүзәл ханым да әниләре янында. 15-нче гыйнвар көнне ишегебез һәркемгә дә ачык булачак. Инде бүгеннән үк тәмле ризыклар әзерли башлыйбыз. Дусларны, танышларны һәм әниебезне хөрмәт иткән барчасын да көтәбез, диде Азатлык радиосына Зөлфия ханым. Әлфия апа, кулыгызга бүген микрофон тоттырсалар һәм бер җыр башкарыгыз әле дисәләр, кайсын җырлап җибәрер идегез дигән сорауга Әлфия Авзалова туган көненә бер көн кала картаямыни соң йөрәкне сузып җибәрде.
Картаямыни соң йөрәк моңая тыкланса да, үтте яшьлек җүләрлек дип җырлап җырласа да. сайан мәлісің ерек, маңайда сырланса да, өтті ешік жүлерлік деп, жүлерлік жыласа да.
Легенда кішісі. Ол ғымыр бойы тұрыс болды, ғымыр бойы дұрыслік үшін, гіл шын көңілден бүтін нәрсен өсілей тұрған ижырлады да бит шулай. Ол бит тіләсән енді ижырларының жырлаған күшті түгіл. То есть бүтін жырлар өз еректен шыққан, только шулай.
Ди Зүлфия ханым. Гүзел ханым үшін әнісі көрнекілі жаршығына түгіл, ең яқын досты хәм сірдәшісі де. Күплер өзлерінің үрекләріндегі сірлерін әнилеріне айта алмай. Біз әнеге бүтін сірі бізні сөйлейдік. Ол бізнің бүтін проблемларға да кенешілер бірейді. Ол үрекке кіртіп аңлата білейді, дей Гүзел ханым. Әлфия ханымның қызлары әнеі біз ғыл гастролілерді болса да, она жылысын жетерлік етіп берді де білдіре. Әне қайты ол біздің үшін зор бәйремейді. Сіңілім білән үйлеріні ялт еттіріп қойайдік. Онлар әнеі біз тәмлі ризықлар пішірейді. Пәрәмешілері, үш пішмақлары турында Гүлшат Зейнашеваның язған шиғыры да бар. Кімгіне бізге келмесін, әнеі біз тәмлі ризықларыны тоз білән әзірләп қойды. Әне біздің гастрольден қайтуы Сабантуй шикілі ұзайды, дей Гүзел ханым. Әлфия ханымның сыңғы уақытта хәттірі торалып кеткен уақытлары да болғалы екен. Күзін Азатлық радиосына ол, менім жырларымны яратып тыңлаған, мені өз еткен татар халқына бік-бік рәхмәтлімін. Біләсіз мә, әменім бікті жырлысым келәбет деп әйткен едім. Қазан Дәулет консерваториясы ғалимәсі жыршы Зилә Сыңғатуллина Әлфия Авзалованы татар жыр сәнғәтінің тарихы деп білдірә.
Жырның менә чишмәсе шул инде. Чишмә башы. Татар жырының чишмә башы ул Әлфия апа. Теге гасырда да, бу гасырда да ул Әлфия апа инде. Аны һаман хөрмәт итә халық, ярата. Жырға моңға гашық иттергән кеше Илхам абый һәм Әлфия апа. Менә шулай әйтерем мин. Жырны яратып алу, моңны аңлау менә шул Әлфия апалардан. Мен худсоветта идем, алар теге яңа җырлар тәкъдим итәләр, элек худсовет бар иде бит. Исемдә Кукмара дигән җыр инде шартлатып, шундый матур иттереп җырлады, Насыйп Имашевның маман көе. Анда худсовет әллә сүзенә бәйләнде, әллә нәрсәгә. Исемдә ул Әлфия апа принимать итсәгез дә, итмәсәгез дә, бу җырны мин җырладым һәм җырлаячакмын дип шулай. Шушы җыр шулай кереп китте, үзенең сүзен әйтте дә, чынлап та нендей жырға тұтынса да ол жеріне жеткіріп, халықтың жүрегіне жеткіріп жырлай Әлфия апа. Міне сондай анда нендей бір энергетика. Сахнада нешік өзіңді еркін тұтарға, нешік жеңіл еттіріп жырларға, міне солай көп-көп жылдар әлек, міне яшьлер аңа еріп, солай жырларны жырлай башладылар енді. Оркестрлар білен, анда кішкене инструменталь оркестрлар бар еді, синтезаторларға қадар. Баян белән генә түгел, оркестрлар белән җырлый. Мин исемдә беренче мәртәбә Әлфия апаны ишетүем Уфада булды. Мин әле училищедә укып йөрим, аның концертына бардым. Мин ошаққа торды, ул төрле-төрле телләрдә җырлау аны, казакча да, диски җырларында җырлап шулай. Бик халыкны үзенә караткан иде. Исемдә күлмәкләре, ниндидер матур шундый җоп итеп тора торган, тегене тире көмеш шикелле. Тире көмеш шикелле ул сәхнәдә. Әлфия апа. Аның жерларын бүтін татар халқы өз етіп, мүкедан кетіп тыңлай еді, қазір де тыңлай. Бірде ескермей тұрған шын талантлар, алар бір қашанда ескермей, мына ол жерларда кетті деп айтып болмай, Әлфия апа ол мәңгі қалашық, біздің тарихымыз, біздің ғұрырлығымыз Әлфия апа.
Жыршы Зүхрә Шәрифуллина сүзләренчә, татар жыршыларының бик күбе Әлфия Авзалова моңнары белән тәрбияләнеп сәхнәгә килде.
Әлфия апа ул безнең тере легенда. Ул безнең бөек җырчыбыз, ул безнең милләтебезне, динебезне, телебезне саклап калган шәхесләребезнең берсе. Без Әлфия апа җырлары белән үстек, бик күп җырчыларны тәрбияләгән шәхес бит әле ул. Мин менә җыеп кына әйткәндә Әлфия апаны шулай гына дип әйтерем. Ул безнең сәнгатебезнең тере тарихы.
Жыршы Флюре Сүлейманова фикеренчә, Әлфия Авзалова ихлас булганга халык аны үз итә һәм әле дә ярата. Ул чордагы җырчыларны халыкка бик тә якын булу бизәп торды. Әлфия Авзалова, Габдулла Рәхимкулов, Зифа Басыровалар халык өчен бик якын кешеләр булды. Әлфия Авзалова бер чор дип әйтергә була, бик шөһрәтле, бик популяр булды. Аның нигезендә җырчының ихлас булуы ята. Ул һәр нәрсәне күңеленнән үткәреп җырлады. Ди Флюре Сүлейманова. Җырчы Зәйнәп Фәрхетдинова фикеренчә, бүгенге җырчылар нинди генә яңалыкны сәхнәгә алып чыкмасын, аны моннан 50 еллар элек үк инде Әлфия Авзалова күптән әйтеп куйган.
Ул Европа сәхнәсе булсынмы, урыс сәхнәсе булсынмы әйтергә кирәк, татарныкы булсынмы дигәндә, Әлфия апа үзенең тумышы, килбәте, кыяфәте, сүзе белән әйме? Ул Аллаһ Тәгаләнең иң беренче кешесе. Мин аны вообще бөтен Европа, бөтен дөнья күләм беренче кеше дип әйтерим мин аны. Дөнья күләм беренче кеше. Аңардагы талант әйтеп бетергесез, сөйләп бетергесез. Ул беренче әйткән үз сүзен, үз йөзен, үзенең талантын күрсәткән кеше. Коко Шанель кебек кеше. Әлфия Авзалова шундый, аның турында сүз дә булырга тиеш түгел. Шедевр. Шедевр.
Зәйнәп Фәрхетдинова фикеренчә, Әлфия Авзалова Коко Шанель кебек. Аның турында сүз дә булырга тиеш түгел. Әлфия Авзалова бетте. Башка сүзләр әйтеп тору кирәкми.